sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica. Su pregovori o formiranju nove vlade Srbije. Sa aspekta medijske korektnosti, to je jedina tačna rečenica koja nam je na raspolaganju. Sve ostalo su špekulacije. Na sva novinarska pitanja o stranačkom učešću i personalnim rešenjima odgovor glasi: intenzivno se razgovara o principima i načelima za formiranje vlade. Ipak postoje i oni političari čiji slikovit i sočan jezik govori nešto više i drugačije. Nenad Čanak je jedan od njih. U Srbiji je na delu politički sfingeraj u kome se svako sa svakim dogovara kao da ne postoje ubeđenja i odgovornost. Građani tako stiču utisak da se izbori održavaju isključivo zbog stranaka koje žive u svom malom svetu korupcije i velikih poslova, kaže lider Lige socijaldemokrata Vojvodine. Autoriteti izvan politike tumače i oštrije. Profesorka ekonomije Dana Popović navodi da stranke i političari ulaze u vladu da podele plen, a ne da sprovode reforme. Sumnji ima još, a pregovori o sastavu vlade se nastavljaju iza zatvorenih vrata. Ekonomija, standard, plate, penzije, kurs i inflacija su egzaktne kategorije i vrednosti koje više interesuju građane. A ta priča je nešto neveselija od prethodne. Nije dramatično, ali može biti. Još nismo u dužničkoj krizi, ali ona nije daleko. Kurs evra je visok, ali se ne zaustavlja. Kredite vraćamo, ali sve teže. Ako političari situaciju ne shvate dovoljno ozbiljno, dobošar i bankrot su pred vratima Srbije. To nisu impresije novinara, već upozoravajući stavovi ekonomista i fiskalnog saveta. Za koji minut razgovarat ćemo sa njima. Dobar dan, ovo je Sedmica, političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović, a emisiju realizuju još i Darko Milosavljević, Bilja Krstić i Srđan Manojlović.
He'd play alone on spoozing a cool. We'd go with the scrap out, and we'd sit around the fires, pass a bottle of wine, in the tales of the road, since time had run.
Deset sati i 13 minuta, a vi slušate sedmicu političko-informativni magazin Radio Beograda 1. Počinjemo našu tribinu. Sva personalna rešenja u novoj vladi Srbije se znaju i njeno formiranje očekuje se sredinom naredne nedelje, najavio je Boris Tadić i odbacio prigovore da je bio popustljiv prema Socijalističkoj partiji Srbije. Ako vam se učinilo da čitam vest objavljenu ovih dana, niste u pravu. Datum je 30. jun 2008. godine. Evo i nekoliko kasnije izrečenih prognoza tokom trajanja mandata prethodne vlade. Krajem 2010. godine očekujem prva značajna poboljšanja životnog standarda građana u Srbiji, izjavio je Boris Tadić za list Danas 7. maja 2010. Očekujem veći rast proizvodnje i ekonomije, a rast od 5% može se očekivati 2012. i 2013. glasila je izjava Politici od 28. maja 2010. Tadić je krajem 2011. pomerio najave o rastu standarda za još dve godine. 2012. i 2013. bit će veoma teške, a značajni rast možemo očekivati krajem 2013. i početkom 2014. godine. To je prognoza data za RTS 7. decembra prošle godine. U kakvim okolnostima se pravi nova vlada? Šta bi trebalo da budu njeni prioriteti? To ćemo pitati današnje goste sedmice, nesumnjive autoritete u oblasti ekonomije i fiskalne politike. U studiju Radio Beograda 1 su Miodrag Zec, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu, i Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta. Dobar dan i hvala vam što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan.
Dobar dan.
Generalna ocena stanja u Srbiji glasi: nema razloga za paniku zbog stanja u ekonomiji i javnim financijama, ali ima za zabrinutost. Profesore, da li je voda stigla do grla i koji su to hitni potezi koje treba činiti da nas ne udavi?
To je pitanje koje zahteva dosta vremena da se odgovore, ali ja bi dva problema to apostrofirao, što ja smatram.
Po problemima ćemo sve jedan po jedan da...
Pa mislim da ovakav model političkog tržišta i ovakva politička ponuda daje vrlo uzak prostor da ti nešto uradiš ono što treba da uradiš. Ti u izborima pričaš da ćeš uraditi jedno, a to ne možeš uopšte da uradiš. Znači, vratimo se na Švajcarce. Oni su glasali da se ne produžava ovaj godišnji odmor. Znači, nacija je stala u konsenzusu da treba nešto debelo da se promeni. Ne. Ovdje su svi glasali da porastu plate i penzije i da se svi zaposle kod države. Ovdje su zato glasali ljudi, je li tako? I da se opštinama daju pare, a ne daju se obavezi i tako dalje. I sad ti imaš situaciju da moraš potpuno suprotno da uradiš onda onoga što si politički promovisao. I to je problem političkog tržišta.
Ovdje... Čiji to novac mi trošimo ako ga nemamo?
Mi trošimo tuđi novac, mi trošimo budućnost. Mi trošimo budućnost svoje sopstvene zemlje i svoje sopstvene dece. I ovdje je problem ovih priča što sam više puta govorio. To su mladi ljudi, njih će sačekati rezultat. Vi sad citirate šta je Boris Tadić rekao 2008. 9. 10. Pa je došao 2012. pa se to nije desno. Pa doće 2014. bit će još gore ako se oko nastavi. Jedino je Tito umro na vreme.
Upravo, to je
smisao. Kad su dugo eskalirali, 80. čovjek umro i otišao u legendu i svi se sad njemu čudimo i divimo se. Da je on poživio do 90. godine. Kad je zemlja bila u rasulu i kad je kasa bila prazna, pitanje kako bi se to završilo. Mnogi njegovi politički istomišljenici su završili su na vešalima, kao Čaušesku i tako dalje. Znači, problem je uvijek tajminga u politici. I ovdje treba uraditi, ovdje treba onaj ko vodi vladu da bude svjestan kapitalnih problema i da javno saopšti narod. A ti kapitalni problemi su između ostalo sljedeće, duboko u bazi društva. Ovakav raskorak proizvodnje i potrošnje se ne može više održati, niti se može financirati. Ovakav raskorak između uvoza i izvoza se ne može više nikako održati. I on je bazično pogrešan. Ovakav raskorak između domaće štednje i nivoa željenih potreba investicija se ne može održati. Ovdje svi hoće da investiraju i da uzmu kredit, a niko neće da štedi.
Pa svi su svjesni toga, ovdje zašto se... je tako?
Moli?
Svi su svjesni toga.
Pa nisu oni svjesni. Oni su možda duboko u sebi svjesni, ali oni znaju da sa tom političkom proizvodom, da narodu kaže nema, ovdje ti imaš politički proizvod, kaže ima, da će samo svakom maše kasicom, prasicom i obmanjuje svoje sopstvene građane. Kao mi se ponašamo prema njima kao prema deci. Razumijete? Mislim, vi kažete nema, ali možda će biti. Ne, vi kažete ima, ako mene stavite na vlast, ja ću oteti iz neke centralne kase za svoj grad, za svoju opštinu i tako da ja ću se zadužiti. I šta će sad biti? Dođe uvijek vrijeme, ekonomija je vrlo jedna jednostavna stvar. Ne može se finansirati iz ničega. Ne može. To se, ovdje je problem lekcije broj 1. Radi, štedi, investiraj. Ovdje malo ko će da radi, skoro niko neće da štedi, a svi hoće da troši i da investiraju. I ti si narod čitav poremetio si vrednostnu strukturu. Ovdje moji studenti više vremena potroše da smislite kako će prepisati, a jednostavno je bilo naučiti. Jednostavno je bilo naučiti. Ovdje niko ne poštuje zeleno svjetlo, svi se guraju, skaču preko crvenog i tako dalje, sporije prođu. Ovdje se ne shvata da društvo kad se uredi, svi ćemo prestići. Ovdje svi skaču u autobus i tuku se da uđu puđu sporije nego Šveđani koji ulazi jedan po jedan. Ovdje je vrednosni sistem problem. Ja bar mislim. I tu treba. A gdje se taj vrednosni sistem uči? Pa on se uči u školi, on se uči u bazi društva. Uzmimo Nemačku, ovo istočnu Nemačku. Znači problem jednog komunističkog društva koje ne može da se uvede u sistem zapadnog društva. Znači Nemci za 40 godina, Nemci, jedan narod koji, i to srce Nemačke, to je Tiringija, to je Pruska, to je ono što je bilo na komunizmu. Što se pokazalo? Da se narod toliko iskvario za 40 godina da ga ne može natjerati u sistem. Znači isti jezik, iste institucije. Oni nisu imali tranziciju, oni su ukinuli te institucije i uspostavili su nemački sistem. I nemaju ni dan danas ni blizu produktivnost rada u Leipzigu kao što imaju ovamo u Dortmundu. Nemaju. Znači problem je to. I oni šta su oni rekli? Ima jedna odlična studija. Kaže, kad će se Nemačka stvarno ujediniti? Pa kaže, onoga momenta posle 20. godina kad oni rođeni dan rušenja Berlinskog zida koji su prošli čitav algoritam, kad oni stupe na scenu. Znači, ogroman deo stanovništva se ne može restrukturirati. To je ne može se onaj koji je bio štazio 45 godina sad se restrukturirati da bude nešto drugo. On je prosto takav. Prosto treba sačekati da ode. Znači, smatra se da će najjača regija Europe biti današnja regija oko Berlina i oko Pruska i tako dalje. Kad se postavi nova instalacija, kad se postavi novi telefoni, kad se postavi novo školstvo, kad se sve postavi, i to prosto treba vreme. Šta smo mi uradili? Pa mi smo radili tranziciju, sve smo menjali da se ništa ne promijeni. Mi smo verbalno, mi smo po religiji, mi smo verbalno prešli u islama i dalje verujemo u paganske bogove. Ili prešli smo u hrišćanstvo. To je problem naš, što mi istinski mi nismo svjesni u što smo mi ušli. Mi smo odrasli na uverenju. Ova dužnička situacija, ja vam i s tim ću završiti, nije ovo od juče. Sistem koji mi živimo i koji je oblikovao svakog od nas je deficitno finansiranje, koje se samo na različit način pokriva. Pa mi kad smo imali komunizam 45. godine, mi smo preraspodelom stvorili neki dohodak koji je zadovoljio mase. Oteli smo bilo dedinje, poselili četvoro, oteli smo ovo, pa napravili bolnicu, tako da to je revolucija i preraspodela. Pa smo dobili bespovratnu pomoć rusku do 48. Kad smo zavodili sa Rusima, mi smo već upali u problem. 52. godine mi smo se već okrenuli Amerikancima. 57. godine prvi se put upotrebljava reč reforma, znači shvatili smo da nešto ne valja. Pa 61. pa 65. I što je onda Tito uradio? Pa uradio je da je višak stanovništva koje se ne može zaposliti u tom modelu. Znači sistem proizvodi više ljudi nego što daje posla. Posluju u Nemačku pod firmom velike liberalizma socijalno. Oni otišu u Nemačku, nama davali pare. Otišu ljudi privremeno, tamo rade, mnogo rade 20 sati, 12 sati, šalju ovamo, prave kuće, prave, izdržavaju babe, dede. 71. godine, kad je taj prvi kontingent koji je 66-67 godina, vidi ljudi da se neće u ratu uopšte, da se nemaju kuda vratiti, oni su počeli da povlače žene, da se žene ovim našim, da se žene švabicama i pali su devizne doznake 71. 71. je Jugoslav ušao u Karađorđevo, ako se neko seća, Srbi, Hrvati, čim je kuća, čim je budžet prazan, odmah je svađa. 71. godine se to desilo. 71. godine Tito počinje strahovito brzo da se zadužuje. Dug je eskalirao do 76. 77. I granica spoljne zaduženosti 80 godina je dostignuta. Malo se sad ljudi seća, mislim, mi koji ima više godina, da je 80. godine, kad je Tito umro, odmah je bilo par, nema kafe, nema benzina, dugoročni program ekonomske stabilizacije. Kad ne možeš da popuniš tu kasu, šta se desilo? Pa desilo se da si išao na inflatorno finansiranje. Eskalacijom inflacije ti stvorio privid. Kad si to iskoristio, onda si posegao za deviznom štednjom i rasposlio sistem. I mi smo završili u ratu. Kad smo 2000. godine ušli u ovaj novi sistem, nama su otpisali dugove, dali su donacije, dali su kredite, privremeno je sanirano. Privremeno je nešto sanirano. Da bi se već 94. 5. završio taj period neto priliva kapitala kroz privatizaciju i mi smo već od 96. 7. objektu u ovom problemu. Nismo ga identifikovali do sada, jer je odlagan. I šta se sad vlada uradila? Pa zaduživala se potpuno suludo. Potpuno suludo zaduživala. I raspoljani unutra. I šta će biti sutra? Kad nećeš prodati državne obveznice, jer se povlače repo papiri, strane banke iznose nova 400 miliona, oni neće više da čekaju, neće više da kreditiraju državu, i šta ćeš onda? Znači, objektivno stižeš u problem. Znači, ovdje treba slomiti jedan sistem koji je zasnovan na preraspodeli. Na preraspodeli. Da. To je ideja ovdje da ćeš ti nešto oteti iz centralne kase. I ti imaš sad ove izbore, ovaj samo kaže, ovi regioni hoće, svi hoće da otpu. Ja sam govorio u Kragujevcu, jedu na javnoj tribini. Ja kažem, vi ste sad oteli Fiat, a šta kad niš, kaže, dajte nama sad nešto. Pa Prokuplje, pa Novi Sad. I na kraju, To je, ova država liči na kazanu koji niko ništa neće da ubacuje, svi hoće da drže kutlaču. I ova je politička borba samo koji da uhvati kutlaču i da dospe svojim biračima, svojim glasačima, svom regionu. I ta politička proizvodnja treba da se zaboravi i da se narodu kaže istina, koja je bolna, koja je teška, čije velike delove rekao ovaj fiskalni savjet, jel? I kaže ljudi, aj sad da vidimo šta ćemo. A to još nije niko rekao.
Upravo smo tu gde jesmo, a pomenuli ste fiskalni savjet. Dakle, Nikola, fiskalni savjet je pojednostavio situaciju i rekao ili štednja ili dužnička kriza. Da li ovo vaše upozorenje stiglo na vreme? Doduše, ovo izrečeno u sredu nije jedino. Vi ste apel poslali neposredno pre izbora. Da li su vas čuli oni koji treba da vas čuju, odnosno šta su prioriteti? Kako je profesor Petrović rekao u sredu, da bolest ne uzme maha. Šta treba činiti?
Da. Prvo bih se zahvalio profesoru Zecu na ovako detaljnom uvodu. Zaista teško je ne složiti se sa svim što je on rekao, što je dao tu jednu, da kažem, društvenu dimenziju. Evo, ja bih, ako mi dozvolite, dao, da kažem, tu fiskalnu ili brojčanu dimenziju tih naših problema. Profesor Petrović i Fiskalni savjet, mi smo već u decembru 2011. godine, kada se donosio budžet za 2012. godinu, identifikovali probleme u tom budžetu, da će deficit biti veći nego što je planiran, i identifikovali smo da je izgledno da će tokom ove godine ili na kraju prethodne javni dug u Srbiji preći tu zakonom definisanu održivu granicu od 45%. Dakle, zakon o budžetskom sistemu kaže da kada se pređe granica od 45%, koja iz neke međunarodne uporedive prakse predstavlja neku održivu granicu za zemlje koje su na nivou razvoja koje je Srbija, da je onda neophodno pripremiti jedan detaljan, sveobuhvatan program srednjoročnih mera.
I projektovali ste, ako se ovako nastavi, na 55% do kraja godine.
Da, to smo rekli još u decembru i, nažalost, moramo i da... U decembru smo rekli kao rizičnu mogućnost, sada apsolutno možemo da kažemo da će se ta rizična mogućnost i efektuirati, da će biti, dakle, javni dug na kraju decembra oko 55% bruto domaćeg proizvoda. Tako da, kada smo videli u kom smeru idu ove javne financije, mi smo od februara meseca krenuli jedan, da kažem, detaljnu analizu, detaljan program svih mogućih različitih aspekata javnih financija, različitih aspekta države u Srbiji, gde se može uštedeti. Dakle, sve ove mere koje se mogu čuti u široj javnosti, od prekobrojnih državnih agencija, sive ekonomije, javnih preduzeća, neprivatizovanih državnih preduzeća, mi smo radili analize svih ovih oblasti i gledali koliko se može i gde uštedeti. Ono što je neosporno je da bismo mi izbjegli neki oblik dužničke krize je da se u srednjem roku, dakle do kraja 2013. godine, do kraja sljedeće godine, mora uštedeti milijarda evra, a zatim u srednjem roku od 2014. do 2016. još jedna dodatna milijarda evra.
Jer, do milijardu i po, tako ste nekako
projektu. Pa, do milijardu i po, da bi se na tekućim rashodima, da bi mogli da povećamo investicije, ovo što je profesor Zec pričao, bi mogli da promenimo strukturu te javne potrošnje, da više ne trošimo, da ne preraspodelujemo, već da stvaramo. Jer naša trenutna procena je da ako ne bude bilo nikakvih mera, u 2012. godini deficit će biti oko 2 milijarde evra. Ako se sprovedu mere fiskalne konsolidacije, dakle prvo milijarda evra do 2013. pa još milijarda ušte 2016. onda bi taj deficit do 2016. godine mogli da eliminišemo i da dođemo do stanja balansiranog deficita u 2016. godini.
Da, profesore, vlast u Srbiji nijedna do sada nije bila sklona tim oštrim ekonomskim rezovima. Ima li kod nas još prostora za neke lake reforme, one koje neće uplašiti političare da će izgubiti poverenje, ili mora da se ide onako, da se zareže duboko?
Ja mislim da ovo sve liči na onu santu leda na koju udaraju Titanik. Ono što se vidi ovde i o čemu govori Fiskalni savjet, delom onim što se ne vidi, da je to sve, dugovi su mnogo veći nego što se nama sada čini. Zato što mi u te dugove koji objektivno postoje, nemamo devastiranu infrastrukturu, nemamo opšti haos. Grad, kad mi pogledamo Beograd, koliko vredi ono što je gore? Ako bi to bio napravljen dobar grad, ono što je dole, što se svoje podzemlje kao instalacija, to je skuplje nego ono gore, ono što mi vidimo. Međutim, ovdje niko ne misli o tome. Raspadnuta infrastruktura, telefonija, kanalizacija, deponije. Hiljadu stvari su stvari deficit što nije urađeno to. Pa kakva je to država da neko istovari šleper kostiju, goveđi, a imamo stotinu regulatornih tela. I agencije za zaštitu komaraca koji lete, i za zaštitu pauka u ove one vrste, i neko istovari vaš šleper kraj Moravu i to 15 dana stoji i tako dalje. To su sve troškovi društva, to sve mora da se uradi i tako dalje. Ne mogu naši političari, oni su rođeni da to ima, bit će daću. Svaki to priča. Prvo, šta će dati? Šta političar proizvodi? Šta država proizvodi? Ne proizvodi ništa, država preraspodeljuje. I kraj je preraspodel, ja lično mislim. I to je oni dolaze u situaciju koja nije prirodno stanje njihovo. Ovdje se traži jedna državotvorna stvar, ko što je Čerčil 45. rekao, znoj krvi suze, na tome ti dobijaš ili gubiš. Ali to je veliki, to je jedna druga vrsta kredita. Ti ovdje svoj sopstveni narod, svoju sopstvenu omladinu, ti u stvari podmićuješ. Da im nešto dobro činiš. I koliko se im dobro činio, evo sad šta si dobio. Tera i na fiktive fakultete, tako da je. Ključni je ovdje po meni problem da se ide korak dalje. Sve je to u redu, što kažu, administracija je ogromna, sve je to smanjimo. Problem je, mora se strukturno nelinearno. Ja mislim da je ovdje ključni problem što imamo dve države. Imamo staru državu koja samo smeta i imamo ovu novu nastajanju. I u svakom ministarstvu, u svakom državnom telu ti imaš 50% ljudi koji ništa ne rade, koji su skrajnuti politički i tako dalje, nova vlast dovodi svoje i 5-6 ljudi radi u svakom ministarstvu, ostali volontiraju tamo i tako dalje. Ali ovdje se pravi zakoni, ne može se administracija ovdje tako lako smanjiti. Ovdje se pravi zakon takav da je ne sprovode. Evo ja ću uzeti samo tri primjera koje svakog građanina čekaju. Prvo je da izvadi ličnu kartu. Pa ili ovdje vađenje lične karte lakše je bilo proći kaj Makčala nego izvaditi ličnu kartu. Znači, jedan događaj koji je u svaki čovjek treba da vadi ličnu kartu. Pa jesmo li mi smislili da smanjimo trajanje lične karte sa 10 godina na 5 godina? Jer pasoš traje više nego lična karta. Da bi SUP imao prihod, oni mogu reći vaditi ličnu kartu svaki dan. Svaki dan ujutro ideš tamo vadiš ličnu kartu. Znači, to mi napravimo zakon koji zahtjeva mnogo činovnika. Evo konkretan predlog. Produžimo lične karte na 20 godina, duplo manje činovnika i oni će raditi nešto. Ne, oni ne mogu dati lične karte, onda oni štrajkuju. Oni te natjera da ideš po ličnu kartu, onda ti ne da. Je li to problem? Je li problem registrovati kola? Je li problem vlati porez? Evo primjera radi. Vi imate tako smišljenu proceduru koja je potpuno besmislena. Ja godinama to pričam, to je praktična stvar, svako ko plaća porez. Znači, vi platite porez, vi morate platiti tačno ono što piše u poreskoj službi, što na kompjuteru pokazuje. Ne, ali on tebe tera da ti vadiš potvrde od raznih ti isplatioca i onda te potvrde njemu nosiš, tamo fotokopiraš, a on već ima to sve, ali on tebe tera to. Pa te onda tera da ideš u penziono, da izvadiš koliko je uplaćeno poreza i doprinosa, tamo isto da čekaš i tako da. Ja sam neki dan bio. Znači, ja s činovnicima nemam lični problem. Oni hoće da mi uradi, neko me zna, neko stariji sam čovjek i tako da. Ne. Ti ulaziš u penziono gdje na svakom spratu sedi po jedan stražar. Koga oni čuvaju? Ko ono Ševeningen? Ja mislim, više ne čuvaju, on je toliko tamo u Ševeningenu. I ti izvadiš jedan papir, izvinjavam se, izvadiš jedan papir gdje nešto piše. Da je Zec Miodrag toliko i toliko plati. Odeš ti sad, to moraš da nosiš sad u drugu službu u poresku, gdje također tebe, ona će tebi vratiti ono koliko ona hoće da ti vrati, što piše njeno članu. Ti možda doneseš ne znam kakve papire. I ponovo sa sve to kopiraš. Znači, ti imaš potpuno besmislene procedure koje samo fingira i neki radi. I oni se svi ubiše radeći nešto što ne treba da se radi. On ima sad elektronski sistem, on gozdeno treba da kazni onaj ko nije redovno platio porez i tako dalje. Ovdje šta se dešava? Ovdje ko plaća, taj je kažnjen.
A profesor,
ko plaća, taj je kažnjen, ko ne plaća, taj je nagrađen.
Ako pojednostavimo proceduru, gdje ćemo s tim činovnicima, gdje ćemo s tim ljudima?
Oj, toliko ima posla Srbije. U Srbiji sve treba popraviti, sve treba raditi. Razumete? Pa u Srbiji bolje bi bilo, ja kad bi bio činovnik, bolje bi išao da skupljamo flaše iz mora, pa nešto ćemo bar uraditi, nego da bez veze dreždimo u jednom potpuno suludom sistemu. Ovo je sulud sistem. Ništa oni neće dobiti. Oni će samo se potući njih 1000 opština. Nema, to je nerešivo. Ta priča da ćeš ti virtualnim poslom ljude zaposliti, pa nema nešto niko da plaća. Ti moraš imati GDP, moraš imati rezultat. Ekonomija je nešto što raspodeljuje višak. Imate ekonomiju koja je rastuća, koja ima višak. Domaćinstvo ima višak pa raspodeli. Ako domaćinstvo ima manjak, on raspodeljuje supstancu. Da. Srpska država i srpska priroda liči na srpsko selo. U srpskom selu je nekada bilo jedna baba, dede obično ubi u ratu, pa jedna baba bude, pa bude otac i sin i snaha, jaka snaha, i bude četvro djece, neko ganja guske, neko ovo, neko se penje na treš, nešto radi. Kako sad izgleda srpsko selo? Danas je pet baba, nema djece, nema ni snajke da radi. Ako srpska država bude ličila na to,
nema
kraj.
Ekonomije na
pa
selu.
Kraj je to. Pa kraj je to. Pa ti imaš održivost penzionog sistema tako što je 3:1 neka mera za naš sistem produktivnosti rada i našu kapitalizaciju penzionog fonda. Ti sad imaš 1:1. I šta si ti uradio? Ti si uradio ljude stero u penziju tako što si izjednačio onoga koji je radio 40 godina, onoga koji je radio 2 godine, koji je bio u UDBI, koji je bio u vojsci, koji je bio tako. I na kraju si priznao ljudima za penziju što su igrali u kulturno-umetničkom društvu. Pa dajte ljudi bre, dajte ljudi neko igro, pa imamo sad 1500 lažnih penzionera u kulturno-umetničkom, ako ste igro Moravac, pa to je tvoja bre privatna stvar. Nerešiv je penzioni sistem u kome je prošlan uplaćeni staž ispod 20 godina. To je nerešivo, može Krkobavić da radi šta god hoće i da priča, to je nerešivo. Znači ovdje neko ko vodi državu mora znati koliko magarac možda nosi. Ako ga natovariš, ovo što zove priroda magaraca, toliko je toliko, magarac će da krepa i neće, onda ćemo ručno to nositi. I ovo, to su elementarne stvari. Stigo je račun na naplatu.
Da, ali
Izvinjam, samo još nešto. Znači, mi imamo sad fiskalni savjet, koji ja podržavam personalno, ljudi su, znaju to ljudi. I ti ljudi to govore godinama.
I ovo njihova rješenja.
Pa ne, podržava rješenja, da, ali samo bi išao korak dalje. Išao bi apsolutnu arhitekturu i metabolizam, država bi izložio riziku. Ne samo ovo, ne smanji. To je u prvoj fazi da, ti moraš doći do smislene i održive države. Treba država. Ali da vidimo koliko treba činovnika i koliko treba da budu plaćeni da nešto urade uopšte. Treba školstvo, treba nam dobar profesor. Pa koja je to država u kojoj najmanje plati onaj koji proizvodi čovjeka, to je učitelj? Pa kakva je to država u kojoj se deca posmejavaju svom sopstvenom učitelju? Pa je li moguće u Njemačkoj da neko zaradi bez veze, neko drugo zaradi više nego učitelj u Njemačkoj državi? Pa nije moguće, prvo proizvodi čovjeka. A ovaj proizvodi kafić i on je milioner. Po kojoj to državi je moguće da vi napravite jedna kioska, posle imate pola države?
Znači generalno...
Pa imali u Hamburgu, ona ima kafana stari 300 godina u Italiji. I on ima samo jednu. Nema on 17 kafana. Vi imate tranziciju koja je turbulentna preraspodela.
Znači, sistemska rješenja su u pitanju. Dobro, Nikola, prošla vlada se žilavo borila protiv povećanja PDV-a. Fiskalni savjet sada predlaže, moglo bi se reći da insistira na povećanju na 20 ili 22%. Zašto i zašto toliko?
Pa kao prvo, ja bih rekao da mi ne insistiramo prvenstveno na povećanju poreza, naprotiv, mi prvenstveno insistiramo upravo na štednji na strani rashoda o kojoj je profesor Zec pričao, dakle o tim strukturnim merama. Dakle, evo, mi imamo, dakle, kažem, u ovoj studiji oko 200 strana od penzijskog sistema preko zapošljavanja u državnoj upravi, preko agencija, preko državnih preduzeća, analize i predloge mera. Ako smo pričali o penzijskom, recimo, sistemu, apsolutno je tačno ovo što profesor Zec priča. Svega, tek svaki peti penzioner u Srbiji ima pun radni staž od 40 godina. I ako pričamo o tim ljudima, dakle, često se priča u Srbiji, ljudi su radili 40 godina, eto, ne mogu da ne imaju ni 60% prosječe penzije i plate. Ti ljudi u penzijskom sistemu koji imaju 40 godine, tu je odnos prosječe penzije i plate oko 90% trenutno. Dakle, ovaj problem je upravo što je profesor pričao, da ljudi, većina u Srbiji u trenutnom penzijskom sistemu nije to odradila, i ono što mi predlažemo jednostavno upravo na ovoj liniji, koliko para, toliko muzike. Dakle, ako se vi penzionišete sa 65 godina i 40 godina radnog staža, dobijete tu penziju koja mislimo da može da bude apsolutno izdržljiva i prihvatljiva. Međutim, ako se penzionišete ranije, za svaku godinu ranije penzionisanja smanjuje se penzija za 6%. To je nešto što imaju sve razvijene zemlje i sve veći broj zemalja u regionu. Također, ako neko radi duže, 66-67 godina, za svaku godinu više po 6% se povećava penzija. Dakle, jednostavno, ako želite da imate održiv penzijski sistem, morate da imate ga zasnovanog na čvrstim ekonomskim i finansijskim osnovama. Ali naravno, da biste imali održiv penzijski sistem, morate da imate radnike, morate da imate zaposlenost. Mi trenutno u Srbiji, rekao bih da je to verovatno najključniji, ne samo ekonomski, ni društveni problem, imamo stopu nezaposlenosti skoro 25%, dakle skoro svaki četvrti. U slučaju mladih to je maltene svaki drugi radno sposoban je nezaposlen. I to je jedan veliki strukturni problem koji se mora strukturno rešavati.
Dobro, ali recite mi kako ajde komentarišite mi tu tezu. Štedi se i uzima se kod onih koji najmanje imaju.
To nije tačno. Dakle, ovaj predlog koji smo mi iznali u javnost upravo ima cilj da zaštiti da kažem socijalno ugrožene slojeve stanovništva koliko je god to moguće. Dakle, izašlo je u javnost da predlažemo privremeno zamrzavanje plate i penzije, ali ne minimalnih penzija. Dakle, minimalne penzije bi nastavile da se indeksiraju. Ne bi se zamrzla ni recimo materijalna pomoć porodicama, ni dečji dodatak. Dakle, svi oni oblasti koji rashoda koje su targetirani za socijalno ugrožene slojeve se ne bi smanjili. Međutim, dakle, njima oni bi bili zaštićeni koliko god je to moguće, ali činjenica je, ovo što smo pričali, već dužini godina mi kao društvo trošimo više nego što zarađujemo. To, dakle, mora da se promeni i u narednim godinama jednostavno nivo koliko zarađujemo će morati da se izjednači sa nivom koliko trošimo. I činjenica je da u proseku, u kratkom roku, neki životni standard građana će morati procenat ili dva, ako pričamo o PDV-u, da se smanji kako bi pokušali da izvršimo to rebalansiranje privrede o kome profesor pričao, da manje trošimo, da više štedimo, da krenjemo više da investiramo. Ako ignorišemo sve probleme sa kojima se sučeljavamo, ako ignorišemo potrebu za fiskalnu konsolidaciju, ona će se desiti pre ili kasnije, odnosno pre ili kasnije neće vidimo više moći da se zadužujemo, a u tom slučaju ako dođe da kažem, to stihijsko prilagođavanje javnih finansija, onda ne samo da će bolovi biti, rezovi biti bolniji i drastičniji, već država neće biti u mogućnosti da zaštiti ove najugroženije slojeve o kojima pričamo, jer kad ponestane para u budžetu, ponestaće para i za dečije dodatke, ponestaće para, dakle, iz ove minimalne penzije. Zato mislimo da je uvek bolje proaktivno se sučeliti sa problemom. Imamo predložene te neke kratkoročne hitne mere, a onda kada se taj prvi požar ugasi, onda pristupiti sistematski ovim strukturnim problemima penzijskom, a evo apsolutno i podržavamo ovo što se tiče zapošljavanja u javnom sektoru. Dakle, činjenica je da ima nekoliko hiljada, 3-4 hiljade recimo viškova u republičkoj administraciji, naročito u lokalnim ima viškova oko 5-6 hiljada.
Ukupno je procena negde između 20 i 30 hiljada da je višak.
Ali ne u administraciji samo, dakle dalje ima, pričali smo o obrazovanju, imamo jako neracionalnu mrežu škola u Srbiji, dakle u osnovnom obrazovanju 5-6 hiljada nastavnog osoblja je višak. Naročito u zdravstvu imamo veliki višak nemedicinskog osoblja. Dakle, mi o nekoj sistemskoj strukturnoj reformi oblasti zdravstva nismo ni pričali, a to je najveći problem svih praktično sad zemalja u Evropi.
Nikola, ali vidite tu jednu računicu koju sam čuo negde. Treba otpustiti taj višak od negde 20-30 hiljada ljudi. Svima njima treba dati neke otpremnine kad odlaze. To je opet novac koji država nema i kad se negde tu sabere, nije velika ušteda na toj strani.
Evo daću vam konkretan primer, recimo ako pričamo državnim i društvenim preduzećima. Dakle, mi nakon 12 godina tranzicije, mi dalje imamo oko 640 državnih i društvenih preduzeća koje su u procesu ili sanacije ili restrukturiranja ili su bili u privatizaciji pa su neuspešno
To je oko 100.000 radnika.
Oko 100.000 radnika. I sada, dakle, postavlja se pitanje šta sa njima raditi. Mi smo radili računicu da ukoliko da se prvo učini u naredne dve godine sve što je moguće se te firme saniraju, restrukturiraju, ako je moguće nađu privatnog kupca. Ako nije moguće, mi smo pravili dakle računice, bilo bi jeftinije te firme staviti u stečaj i s jednim socijalnim dobrim socijalnim programom da izađe država za te radnike, to bi za državu bilo jeftinije nego trenutno rešenje koje podrazumeva...
Oni navodno prave dug od 400 miliona evra godišnje.
Prave gubitke, dugi mi je veće, gubitke svake godine.
Da.
Oni, dakle, i to su eksplicitni gubici. Dalje, oni poreze i doprinose često država im toleriše da ne plaćaju. Država za njih izdaje garancije, pa onda te garancije bivaju aktivirane, država za to plaća. Država ima eksplicitne troškove za subvencije. Država im omogućava povezivanje staža. Dakle, to jednostavno, to su sve ti prikriveni deficiti o kojima je profesor pričao. Kada bi država jednostavno prestala sve to da radi, firme stavila u stečaj, državi trošak za taj socijalni program bi bio manji nego ovo trenutno stanje. Ono što je nažalost naš problem je što očigledno ne želimo da se suočimo sa tim problemima u društvu i na tržištu i onda pokušavamo da ili kroz poresku politiku vodimo socijalnu politiku ili kroz javna preduzeća vodimo socijalnu politiku, a zapravo socijalna politika se mora voditi tamo gde je mesto.
Da. Nastavit ćemo razgovor za minut, dva.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Hora i Simfonijskog orkestra. Na programu su Mihajlović, Senke snova i mora, Erić, Međučin, Berlioz, Fantastična simfonija, dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina 7. jun u 20 časova. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ovog leta potraga za našim početkom može se pretvoriti u naš kraj. Film Ridleya Scotta, reditelja Osmog putnika i Blade Runnera, Prometej 3D, premijera 6. juna u Multiplexu Kolosej, u bioskopima od 7. juna.
Ovo je jako važno, 15. 16. 17. juna, duša nam je opet od tambura puna. Novi Sad nas zove nasmejana lica
na festival svetskih tamburica.
Tamburica Fest, Petrovaradinska tvrđava, Novi Sad, dobrodošli.
Eko.
Radio Beograd 1, sedmica.
Nastavljamo našu tribinu. Profesore, bojim se da na početku i da na kraju našeg razgovora kurs evra neće biti isti. Gde je kraj rastu kursa i čime se on brani osim intervencija Narodne banke, koje, boga mi, nisu uspešne?
Mi imamo potpuno jedan pogrešan model koji dao kratkoročne efekte i stvarao je iluzije nečega što mi nemamo i sad je došlo tome kraj. Znači, kako vi možete u jednoj zemlji u kojoj je invalidna ekonomija po svim frontama da imate aprecijaciju nacionalne valute, a to smo mi imali? Jedna činjenica stoji, otkad je uveden euro...
Ajte nam laički to objasnite.
Otkad je uveden euro?
Da.
2002. godine, on je vredio 60 dinara, sad vredi ni puni 120. Znači, nije otišao duplo. A cene su otišle 200%. Znači, šta se desilo? Desilo se da kad je neki penzioner iz Dortmunda u Paraćinu ima svoji 400 evra, on sad duplo manje može da kupi robe ovde nego što je mogao 2002. godine. Jer su cene domaće iznad svetskih i ovde je kažnjen štediša. Pa zato su najbogatiji ljudi ovde dužnici. Pa ako je tako, isplati se dobro štediti. Pa što ne štede ovi tajkuni? Što su uzmali kredit? Razumijete? Ti sad imaš potpuno jednu zamenu teza, imaš jedan deo stanovništva koji je objektivno ugrožen, koji je objektivno ugrožen sa kreditima, ali ti si to izveo kao strašno veliki problem ako dužnik treba da indeksira svoj dug. Ako štediša treba da svakodnevno gubi, to nikoga ne... Znači, potpuno je pogrešna matrica. Ako vi plaćate struju, vi ste idiot. Ako ne plaćate struju, na kraju vam oproste struju. Ako platite građevinsku dozvolu, u redu. Ako ne platite, to kaže sad za jedan dinar legalizuj. Znači, ti si razvio situaciju da je bolje raditi nezakonito nego zakonito. I zato se većina stanovništva prelazi na to. I zato je to jedna anarhija. Kad vi pčele pustite iz košice, da se po... vi samo ne možete vi njih tako lako vratiti, samo se mogu izvijedati. A ovdje je napravljeno jedno opšte vašarište i sad je vrlo teško uspostaviti red. Ovdje su nenormalne stvari postale normalne, a normalne nenormalne. I zato je velika misija šta je to država, održiva država i šta ona nas treba da uči. Ona treba da nas ponovo vrati, radi, štedi, investira. To je jednoj standardnoj matrici. Nema druge matrice. Pa ne. Pa ovdje ovi političari, pa Newton nije napravio zlato iz olova. Newton koji je bio veliki, a da ovaj Cvetković i drugi napravi ovaj dolar iz ničega. Pa kako može? I šta je zadužio se čovjek i šta je sad problem? Sad to treba neko vratiti. I ovdje je filozofija svake vlade da uvali vruć krompir narodnoj vladi. Ove i godine... sad imate situaciju, evo sad, evo, konkretna politička situacija. Da. Imate situaciju, sad se ovaj Tadić peče na tihoj vatri i tako dalje, ovi sad na SNS, ma neka, pašće vlada za godinu dana. Pa kao ljudi, šta će biti za godinu dana? Biće još gore. Biće još gore. E, mi nemamo tu vrstu tretiranja države u kontinuitetu, da kažemo. Naš problem danas bit će problem naše dece sutra. I ovo je osveta loših đaka i osveta nerođenoj djeci. Zato se djeci ne rađaju. Zato se društvo gasi i tako dalje. I ovdje su bazične stvari. Društvo u kome više se umire nego što se rađa. Pa velike nacije koje će izumreti posle nas, Rusi su pokušali to do, zaustave. Imaš potpuni disbalans. Pa vidiš da ima, svi glasaju sad. I, ne, i, ne, i nema djece. Da. Ovo su disbalansi koji prete strateškim problemima. I ovdje politikanske stvari ne dolaze u obzir. Ovo je stiglo vrijeme da ova generacija političara zaore duboko i njih to stiže.
Da poslušaju ekonomiste.
Da li, da li su oni svjesni toga? Ili nisu, to ja ne znam. Ali u njihovom bilo najboljem interesu da počnu da rješavaju stvari od početka. Ne da zamazuju. Ovo liči na ruševnu kuću u kojoj svaki dan nešto podupiremo, krećemo, penjemo se na krov, sami menjamo crep, ona se ruši. Ovdje nije dobra konstrukcija. Ta konstrukcija je neodrživa. Evo primjera radi, s tim ću stvarno završiti. Kakva smo mi narod? Evo, uzmimo kad ljudi prave kuću sebi na selu, u gradu, svi. Kad kopaju temelj, šta se dešava? Kopamo ga sami, pravimo mobu, zakoljimo prase, gajbu piva i niko ne bi da plati projekat i da plati analizu zemlje gdje se ta kuća stavlja. Jeste to ikad vidjeli da je neko napravio? Nije. Onda guramo, kad dođemo do pločica, onda kupujemo italijanske pločice, sanitarije, napravimo. I posle 3 godine ona je pukla. E, kakvu pravimo kuću, tako pravimo i državu. Temelj mora biti sondiran, a onda ćemo mi kasnije vidjeti za prozore, vrata i tako da je energetski. Ne, ovdje je temelj pogrešan. Ovdje je temelj pogrešan. I ovo se ne može sanirati tek tako lako. I zato ja mislim da treba kroz obrazovni sistem, kroz politički sistem, kroz medije, da se te generacije koje dolaze kažu ovo su pravila igre, ovo su fundamenti, ovo je algoritam kuda možete ići.
To je...
Pa kakva je to država u kojoj imate više brokera i medijskih magnata nego zidara?
To je,
pa kako
to je, dosta,
je to država?
To je dosta
pa dug... može ta država da funkcionira? Pa ne može.
Dug proces. Nikola, još jedno pitanje. Da li je Fiskalni savjet razmišljao i o ovome? Kurs evra jeste odraz ekonomskih prilika. Ali šta kada dođe na onaj nivo kada građani čije se rate računaju u evrima ne budu mogli da vraćaju kredite? To se već događa. Naravno, za sada ne u zabrinjavajućem obimu.
Pa ja bih samo još jednom dakle potvrdio ovo što je profesor Zec pričao o kursu evra. Mi smo imali tu činjenicu da tokom protekle decenije smo više trošili nego zarađivali, imali smo tu realnu apresijaciju evra. Dakle, taj pokazatelj koji nije bio u skladu sa našom ekonomijom. Sada jednostavno kurs evra samo kao indikator pokazuje da ta situacija da više trošite nego što zarađujete nije održiva. Zato je i viceguverner Narodne banke pre neki dan rekao ili ćemo imati ozbiljnu fiskalnu konsolidaciju ili ćemo povećati, ili će Narodna banka povećati kamatne stope. Šta to znači? Da ako država ne bude štedela na potrošnju o kojoj profesor Zec i ja pričamo, onda će se desiti sljedeće. Povećat će se kamatne stope, a to će indirektno smanjiti investicije. Dakle, da, umjesto potrošnje smanjit ćemo investiciju i samo ćemo problem imati za koju godinu pa, još
veći. To hoću da kažem. Nisu se građani zadužili toliko koliko im sad dolazi da plate.
Pa, znate šta, moram da kažem i da jesu. Dakle, i ako mi imamo 50% bruto domaćeg proizvoda javni dug, mi imamo spoljni dug 80%. Dakle, bilo je i sa strane privatne neracionalnog zaduživanja, znate, za letovanja, imamo neracionalnosti nažalost i u privatnom sektoru, mada naravno u apsolutnom iznosu kad pogledate tu je država najveći igrač.
Izvinjavam se, evo popis stanovništva i imovine. Šta se desilo u Srbiji? Stvarno se priča da gradovi rastu. Pa Beograd je jedini grad koji raste. Pariz je manje sad na 1900. godine. Berlin je manje nego za vreme Hitlera. Berlin je manje. Gradovi u Evropi se smanjuju. Gradovi u Africi rastu, nerazvijene zemlje.
A šta to govori?
Pa govori da jedan sistem urbanizacije koji si ti s komunizmom nametno da narod teraš u gradove, nastavlja sada svoj katastrofalni hod. Jel u Srbiji ima 400-600.000 kuća viška? 600.000 kuća. Viška.
Ima nekoliko stotina praznih sela u Srbiji.
Da, i sad da ti hoćeš jeftine kredite da bi neko napustio svoju kuću u Jagodini i da bi kupio sebi mali stan u Beogradu. Pa neko on to uradi, ali neko uradi o svom trošku. Da. Razumete? Ako ne počne deurbanizacija u Srbiji, to je kraj. Pa ljudi se vraćaju u mala mesta, vraćaju se u Francusku, vraćaju se u Nemačku. Vi u Evropi nekoliko gradova imate, vi imate potpuno bez, kad uzmete veličinu gradova u Evropi, evo recimo, sad u Evropskoj uniji, pa ti nemate 5-6 gradova veći od milijona stanovnika. Je ono što se računa grad. Pariz ima 3,5 miliona stanovnika zvanično, ne 8. Ali zato ima Sofija 1,2 miliona, zato ima Beograd, pa Beograd je od Lazarevca do Kikinde. Kakve to veze ima? Imaš pogrešan koncept urbanizacije. Zašto imaš tamo Pariz, tačno se zna koliko je Pariz. Jer vama logično da je Beograd skoro koliko
opet,
Pariz.
Opet je reč
o
sistemskim rešenjima. Pri kraju smo emisije...
Sistem je važan, sistem je. Da, nema ničega boljeg od dobre teorije.
Pri kraju smo i hoću samo nešto još da vas pitam obojicu. Grčkoj se stalno maše i preti bankrotom. Pominje se da je to mogući razvoj događaja i u Srbiji. Ja podsjećam. Bankrotirali su pre par godina Island, Argentina. To su sad ekonomski stabilne zemlje i vrlo brzo su to postigle.
Pa Argentina baš i nije ekonomski stabilna zemlja. Evo videli smo da se tu da oni sad proživljavaju, upadaju u novu krizu i Island, mislim, jeste stabilan, ali na daleko nižem nivou razvoja nego što je bio pre
krize.
Šta
znači bankrot? Katastrofu ili novi početak koji možda na dobro da izađe?
Pa znate kako, sve zavisi, nije svaki bankrot isti. Dakle, ne daj Bože da Srbija dođe u neku situaciju bankrota, srpski bankrot bi bio mnogo bolniji i mnogo tragičniji nego grčki. Dakle, mi koristimo...
Postoji ozbiljna opasnost da se to dogodi, jel?
Pa, dakle, mi naš javni dug od 2008. godine... Prvo, naše javne finansije još od sredine 2006. godine upadaju u stanje sve veće i većeg deficita. Povećavaju se plate, penzije, smanjuju se porezi i to se pre krize pokrivalo privatizacionim prihodima. Kada je došla kriza, stala je privatizacija, krenula je zaduživanje. Dakle, tu je možda čak mi se fokusiramo suviše često na taj javni dug. Mi smo imali probleme i pre, znači toga, samo smo tad pokrivali privatizacijom, sad više nema privatizacije, sad je to zaduživanje, a veoma je moguće ako se ne promeni smer, da onda više nema ni zaduživanje. I onda, dakle, dolazi taj jedan stihijski scenario koji niko unapred ne može da oslika kako će se tačno odigrati, ali će biti bolan, daleko bolniji nego što je to u Grčkoj. Jer nas nema ni Evropske unije, niti bilo ko da spaša.
Nema ko da nam da, pa dobro.
Tako je.
Da. Profesore, na samom smo kraju, samo kratko, molim vas još, ako se sve dogodi na najbolji način, a izgleda da ne ide baš tako, bolji život dolazi tek 2016. Hoće li doći?
Ma može jedna politika, kad bi imali mi konstantnu politiku i na ovim razvalima koje sam sad uspostavio, ja lično mislim da bi se mnogo brže to moglo desiti nego što sad čak i ja očekujem. Ali to podržuje jedan konsenzus, jednu državotvorna stvar. Mi smo vidjeli da se narodi posle rata, razaranja i tako da je strašno brzo dižu. Ako imaju konsenzus i ako imaju kontekst da kaže pravim to. Kad bi mi napravili državu koja je održiva, koja ima jasne zakone, mi imamo hiljadu zakona koji niko ništa ne poštuje. Pa daj mi jedno pravilo, dajmo zakon o urbanizaciji da ima 3 člana. Ja sam rekao Dulić, pa koji si ti zgradu srušio? Pa ti imaš 7000 zakona, komisija, Evropska unija i na kraju imaš haos. Nema zemlje koja ima ovakav haos. urbanistički. Što više radiš te za... Da, jedan jednostavni zakon napravi, jedna stvar da se poštuje. A kad ti imaš član jedan da se ne poštuje. Zato ja plediram da se mora okrenuti stvari do samih temelja društva, do njegovog metabolizma. Vidimo šta je to. Mogu li ta deca u prvom razu da veruju u školu? Mogu li da ne misle da će biti na Pinku, već da će biti u institutu za fiziku? Mogu, verovatno mogu.
Hvala vam, da završimo na tome. Bilo je to današnje izdanje Sedmice. Gosti su bili profesor ekonomije.
A i Pink je u teškim ekonomskim teškoćama.
Da, gosti su bili profesor Miodrag Zec i član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov. Hvala vam.
Hvala vam.